حبيب ونعكسن دقي استيال كسو دواد إذا عاد دعاوة إقيب تأفك الصومالي إيه بي أو ذكي إيماني سو واشنطن
أربعة دقيستيال بشمين أول لحسنة كانوا الله بكون إلا باتو واحد نقل دقيستان إسان موجودها قاقابان اللي حيو طوبان كي يسقال يو طوبان كاميتر بان يبقين فيو سومالي دات كام وحان إذا عادي ينسو جيدان يو فلسطين أحمد يمان يانو باي برايم حسن داندوري
قد بدأت كم غلي دانتان إذا عاد عاونا وحاكم إذا الصومالي لان أو شاعر سيقف بوهري إهر جيس أو قريو ذا حنون كوفيد 19
وحا ما أنت أين شاعنا إنا أو إنو كدر إنا نمبر كي هوري إنا يكسوا كورو دي سدح كيس أو كالي حالكا تيريد بوكسشدو أي تاي سدح دي هوري حالكا دمشادونا وقفكو بيري أو أي نقونا يسو لبكيس إنا يولنتين حنون كان مددي وكبلا مي سومالي لان
وحاسوه كره عن ذهن او ريس عن ليه لان وزيرك قاديد كي يدولست حوه ده سومالي وشل يتبوك ده قوبتا يكون عضي ديارة ده افريكان اكسبرس
إلا هادا وحا عن إذن لو داقي كرنو آنا نحين وح تطقنو أي شيئين وحاوية ان ديارة ده سي لعضي نكون عضي اير ستريب كي بردالي ميل وحير مجرته مرحبا كان أدوات حلقة إيدا عيسى حلقة سنة دياراتنا كبر برتي
وحاك الله دقي سندون تان برنامج كي هوين كي يقويس كحبنتي دود دقابن إيا قضو بكا لمركو رسكو سوء لوادا وركي دوني دا أوي نو آخر نيسى سهر عبد أحمد كحيجانك وكيلك جارك حجيها جودة قرمدة مذوب أقابلسن أرمها إسكو حركة بين آذن ماء الصومالية آدم عبد المولى ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka ah in diyaarad sidee gargaar bini aadanimo ay ku dhacday magaalada Bardaale oo 15 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay burburka diyaaradaasi ayaa sababay geerida 6 qof oo saarna kuwaasi oo isugu jiray 4 Soomaali ah iyo 2 Kenyan ah Abdul Mawla ayaa waxa uu sheegay inuu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ay ka bixeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay sameeyeen howl nafurnimo ah iyagoo ku guda jira ayuu yiri howlo bilaadnimo oo ah inay dad kale caawiyaan wuxuu intaas ku daray in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasto oo awooddeeda ah ay ku caawineyso dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo ayuu yiri waxa sababay shilkaasi wafdiga ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay weelinayaan safaaradaha Kenya iyo sidoo kale Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaradaasi oo ay lahayd shirkadda African Express Xaakimka Ruth Bader Ginsburg oo iyadu ah garsooraha ugu da'da weyn ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay ka qayb qaadatay dood ka dib markii ay ka soo baxday isbitaal loo dhigay xaalad caafimaad oo ka soo wajahday dhinaca xameetida doodan ayaa waxa ay ku lug lahayd arrimaha ku saabsan caymiska madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Obama ee Obama Care la yiraahdo oo maamulka madaxweyne Trump ay ka doonayeen in qayb ka mid ah la baabiyo sababo la xiriira iyadoo uusan daboolaynin baahida dad badan waxyaabaha laga doonayo inuu caymiskan qaar ka mid ah looga doodo dooda ayaa waxay ahayd daawooyinka isticmaalaan dumarka ee dhasha la isugu celiyo ayadoo khadka telefoonka uga qayb qaadanaysa doodaasi ayay su'aalo adag Ginsburg waxa ay weydiisay qareenka ka socda dhanka maamulka Trump Neil Francisco oo dooda ku bilaabay markii hore to si adag haweenidan oo 87 sano jir ah ayaa ah qofka ugu da'da weyn ee xaakimka ah maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayadoo playing dollar oo lacag ah lagu bixiyay in looga jawaabo xaaladaha degdega ah ee COVID-19 ka dunida ayaa haddana wali waxaa jirto in cabsi laga qabo in la indhaindheyn waayo arrimaha ka imaan kara dhinaca musuqmaasuqa dhaqaalahaasi sida ay u baxeen dhaqaale kasta oo badan oo la qaybiyo waxaa jirto in dad ay isku dayaan in lacagtaasi ee iyagu xadaan. Sidaasi waxaa yiri madaxii hore ee FBI-da ee waaxda musuqmaasuqa dabagalka ku sameyso Jeff Cortsi. Dowladaha, ganacsatada, hay'adaha aan dowliga ahayn iyo hay'adaha deeqaha bixiya oo ka jira waddan kastaba waxaa haysta, ayuu yiri, caqabadooda gaarka ah oo dhexdooda. Wuxuuna sheegay Cortsi iyo kooxdiisa la dagaalanka musuqmaasuqaba inay muhiim tahay in dul joogteen lagu sameeyo dhaqaalahaasi sida loo isticmaalay lagana fogaado qaladaadka wax isdaba marinta ah ee dhici kara. Dalka Kenyana kumanaan dad ah oo ku dhaqnaa magaalada Nairobi, meelaha xaafadaha isku raranta ah oo qatar ugu jira inay isqaadsiyaan xanuunka COVID-19-ka ayaa guryahooda la baabi'iyey. Sida ay ku doodayaan dadka u dooda xuquuqda aadanaha, madaxda dalka Kenya ayaa waxay dumiyeen guryihii isku raranta ahaa ee dadkaasi ay ku noolaayeen iyadoo aanan loo sameynin meelo kale oo ay degaan. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa burburiyey ugu yaraan 600 oo guri oo ku yaalay xaafadda isku raranta ah ee Kariobangi, ayaga oo markaasina ka barakiciyey 5,000 oo dad ah oo ay ku jireen hooyooyin kali ku ah nolosha oo ilmahooda u korinaya aabal aan ayagu ah sida la yiri. Dalalka bariga dhexe ku yaalana ee wadamada Masar, Lebanon, Iran iyo Tunisia ayaa waxay sheegeen inay dib u furayaan qaybo ka mid ah ganacsigooda iyadoo lagu guda jiro bandowga COVID-19-ka. Si ka duwanse waxaa waddanka Algeria uu go'aan ku gaaray in uu dib u xoojin doono furista goobahaasi sababa la xiriira cabsida laga qaba in dadka oo isu yimaado viruskaasi si degdeg ah ay isku qaatsiin karaan. Kasoko culayska badan ee ka imaanaya qaybta dalxiiska ee dalka Masar ayaa waxaa wasiirka dalxiiska ee Masar Khalid Al-Anani uu isaguna sheegay in warbaahinta mar uu la hadlayay in marka hore dib loo furi doono hoteelada gudaha gobollada dalka muhiimna ay u tahay taasi in laga hortago inaana loo furin dalxiisyada caalamiga ah ee dalalka kale dunida ka imaanayo. Waxa uu sheegay in hoteelada gudaha iyo goobaha dalxiiska ay si ku meel gaara u sii booqan doonaan oo keli ah dadka gudaha waddankaasi Masar.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warka noo akhrinaysay. Maamulka Soomaaliland ayaa maanta xaqiijiyey qofkii ugu horreeyey ee magaalada Hargeysa ugu geeriyooda xanuunka COVID-19 noqonayana qofkii labaad ee Soomaaliland cudurka ugu geeriyooda. Wariyaha V O A Sagal Mustafa ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeey ayaa maanta shaaciyay qofkii ugu horreeyay ee magaalada Hargeysa ugu dhinta xanuunka coronavirus oo noqonayo qofkii labaad ee Soomaaliland ugu geeriyooda xanuunka. Sidoo kale waxa uu agaasimuhu sheegay kiisas cusub oo iyagana laga helay xanuunka coronavirus.
Waxa maanta aynu shaacinaynaa inuu ku dareynaa nambarkii hore inay ku soo kordhay 3 kiis oo kale. Innaga oo marka tirada guud ee qaranka Soomaaliland laga helay xanuunka COVID-19 ka dhigi doonta 12 case, halka tirada bogsashadu ay tahay 3 hore, halka dhimashaduna uu qof ku biiray oo ay noqonayso 2 case inay u dhinteen xanuunkan muddadii uu ka bilaabmay Soomaaliland. Dadka aynu shaybaarka u sameynay guud ahaan waa 311 qof, iyadoo oo ay weli wasaaraddu ku hawlan tahay hawlaha screening-ka ah ee ay ka wado meelaha la yiraahdo entry point-yada amba meelaha ay ka soo galaan baabuurta ganacsiga ah ee xuduudaha Soomaaliland, iyadoo oo 24 saacadood ee u dambeeyay la screen gareeyay 1,500 qof.
Dhanka kale, agaasimaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in maanta laga bilaabo ay ka maarmeen shaybaadhkii dibadda loo diri jiray islamarkaasina dadka looga shakiya xanuunka ay ku baadhi doonaan gudaha Soomaaliland.
Waxaa kale oo doonayaa maanta inaan caddeeyo oo aan u sheego dadweynaha in uu dhammaaday shaybaadhkii aynu dibadda u direynay oo uu 3 maalmood ee u dambeeyayba uu shaqeynayay PCR-kii amba mishiinkeenii real-time polymerase chain reaction-ka la yidhaahdo oo ah kii aynu dibadda ugu diri jirnay oo halkan aynu ka rakibnay si wacan uu shaqeynayo, ee kiisaska u dambeeyayna uu isagu soo saaray confirmation kiina aynu la eegnay ama validation kiina aynu la eegnay inay isku mid yihiin kuwa kale inuu direynay iyo in kale aanay noqdeen isku mid wixii ka soo baxay sida daraadeed imika iyo wixii ka dambeeya aynu ku xidhnaan doono mishiinkeena shaybaadka oo aynaan wax dambe dibadda u direyn.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena xanuunka COVID-19 ayaa guud ahaan Soomaaliya inta la xaqiijiyo waxaa laga helay dad ka badan 750 qof. Hay-adda lanqeyrta casna waxa ay ka digtay inay jiri karaan dad badan oo aan cudurka laga baarin oo qaba oo aan welina la ogaan. Xanuunka ayaa dhinaca kale waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay waxbarashada, iyadoo jaamacadaha Muqdisho qaarkood ay markii ugu horreysay imtixaanka ku qaadeen hanaan online ah. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Biday, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir.
Waa run, runtii dhibaato badan baa jirto, culays badan waa jiraan, laakiin inta badan waxa weeye dadka online-ka ee internet-ka dalka meel kastuu yaalla, baadiyo yaalla, beled yaal, meel kastuu yaalla waa gaaraya. Shirkadaha hadda bixiyaan waxa weeye qiimo jaban ayay ku bixiyaan, laftigooda way fududeeyeen oo mataqaana package bay ku bixiyaan 0.5 kii wuxuu noqon karaa mataqaana ilaa iyo 1 gigabyte oo kaleeto ayaa lagu qaataa. Marka inta badan ardayda shay isku dhow yihiin ayay iskugu tagaan, guryaha ayay iskugu tagaan mataqaana oo qodadka iska leh way iskaashadaan, way iscaawiyaan. Culaysku wuu jiraa, waa runta dhib badan baa jira oo qad badan taas lamee, laakiin alxamdulilaahi si waxa weeye si alla si suurtagal wax loo samaysan karo ayaa hadda wax loogu guuleystay.
marka waxaa nagu maqaalaa in jaamacadaha qaarkood oo jaamacaddiina ay ka mid tahay imtixaanadii qaadeen, marka imtixaanada onlineka la qaadaya sidee ku xaqiijin karteen in ardayga laga qaadaya aanu qashin ama aanu maaragtay iyaga iscaawinin oo ama cid kale aan imtixaanka u gelin?
Horta arintaasi way adag tahay, sababta waxa weeye qof kale horta u geli karaa ma jiro. Waxa weeye imtixaanku waxa uu leeyahay waqti uu leeyahay ku xiran yahay, barnaamijkana wuxuu leeyahay supervisor uu leeyahay laftiisa oo kontrol ee ardayga dhaqdhaqiisa wax dhan la soconayaad sameynayo oo wuxuu leeyahay ku xiran oo aad loo kontroliyo. Imtixaankiina wuxuu leeyahay waqti go'aan loogu talagalay leeyahay, markay saacad ku xiraya saacaddii marka daad damacdinaa inta wax raayso xusuubi saacadda ka dhacayso wixina waa kaa xirmayaa. Marka inta badan qishka aad uu adag yahay iskuuldagal ma noqonayso.
Rajo ma ka qabtaan marka in iskuulladii dib loo furo oo jaamacadihii lagu noqdo, goormaad isleedihiin waa la noqon karaa qiyaas?
Wallahi arrintaasi dee waxa weeye arrin u baahan go'aan dowladeed u baahan weeye. Waxaa degdeg lama hubo barkii hadda imtixaankii dugsiga sare ayaa waxaa leeyahay bisha Juun 30-keeda go'aan laga gaari doonaa in la qaado iyo in kaleeto. Ilaa kaasi haddii wadamada qaar badan hadda waxay fureen waxbarashadii dib u bilaabay, laakiin adaga weli culays baa jira, waayo xanuunkiiba aad u fidahay magaaladii dhib xoog dhow ku haya. Marka lama garan karo, waxaa laga yaabaa inaan Oktoobar gaarno, inaan gaarno mataqaanaa bilaha ka dambeeya gaarno ayaa suurtagala. Marka waxay ku xiran tahay go'aanka guud ee dowladda gaari doonta jaalaydmo.
Marka xagga dhaqaalaha oo kale, jaamacadda waxay ku tiirsanayd fiiga ay bixiyaan ardada iyo arday cusub dabcan markasta soo geli jirtay, laakiin xaaladahan jira awgeed waxaan qiyaasaya inaanay arday cusub kusoo biiraynin. Sidee markay jaamacadda isu bixiyaan oo shaqaalihii iyo kirooyinkii dhismooyinka qaar iyo sidee isu bixiyaan jaamacadaha?
Wallahi runtii dhibaato dhaqaale dunka dhan buu saameeyey oo covid sababay. Dhaqaalaha runtii waxa weeye maxaan wixii lahay ayaa waxaan ku talagalnay. Haddii dhaqaalihii ardadii bixin jirtay qaar badan dibadaha laga soo biiri jiray, dadkii dee meelay kuwada xiriin lockdown baa ku wada dhacay oo dhaqaale looma soo dirin. Intii yartahay dhaqaalaha awoodda ayaa dhaqaalihii bixisay. Intaas waxaa lagu xusaatay marka haddii dhaqaalaha soo galay intay tahay ayaana u qaybinay oo loo distribute gareeyey. Ninkii sala meeshii uu 100% qaadanaya maanta wuxuu qaadanaya 60%, wuxuu qaadanaya 50% wixii la helay ayaa loo qaybsado oo lasuubiyo oo lasu distribution loogu sameeyey. Laakiin dhibaatada dhaqaale aad bay u jirtaa. Arda cusubna ma soo galayso, kuwii hore joogana mataqaana dhaqaalihii in badan ma bixin karaanba. Dhibaato aad u culus ayaa runtii ka yimid, laakiin waa waqti dee culays yimid weeye oo force majeure weeye, waa in mataqaana oon loo dulqaata wixii suurtagal oo la qaban karaan la qabtaa weeye.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Weli isla waxbarashada ayaan ku jiraaye. Marka laga soo tago jaamacadaha ardada duruusta ku siiya onlineka, waxaa jira iskuulo isugu jira kuwa hoose dhexe iyo kuwa sare oo xanuunka dartii isu xirmay. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa sheegay in 10,000 oo darsi ay u diyaariyeen ardada dhibin jirtay iskuulada la xiray ee dalka, isagoo dhan kalena sheegay in 30-ka bisha Juun ay go'aan ka gaari doonaan haddii uu qabsoomayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo haddii la joojinayo. wariyaha v o cabdiqaadir samalkaab oo wareysan la yeeshay wasiirka ayaa markii hore weydiiyey waxyaabaha looga hadlay kulanka ay maalintii shalay isugu yimaadeen wasaaradaha waxbarashada, heerka federaal iyo heerka maamul goboleed.
Shalay waxaan iskugu nimid shir runtii baaxad weyn oo ay kasoo qeyb galeen dhammaan wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada muxuu ahaa iyo dhammaan DG-yada waxbarashada dowlad goboleedka iyo dowladda dhexa intaba. Intaba waxaan uga hadlaynay laba arrimood: saameynta ay yeelan karto cudurkan uu u yeelan karo waxbarashada, iyo muxuu ahaa imtixaanaadkan nagu taagan in muxuu ahaa la qabta ay ahayd waxa laga yeelay.
Waxaa soo baxay warar sheegaya in shirkiina aad ka soo saari doontaan go-aanka rasmiga ah haddii imtixaanka shahaadiga ah uu qabsoomayo iyo haddii la joojinayo, idinkoo soo qiimeeyey xaaladda dalka uu ku sugan yahay iyo saameynta COVID-19. Markii dambena waxaad sheegteen laba bilood kadib inaad soo saari doontaan, maxaa keenay markaa dib u dhigista?
Maya, lama sii ogaan karo sababta aan go-aanka gadaal ugu dhignay. Waa intaas maxaa yeelay waxaad ogtahay imtixaanaadka shahaadiga inay ahmiyad iyo culays weyn ay leeyihiin. Maxaa yeelay ardaygu wuxuu ka gudbayaa muxuu ahaa level waxbarasho, wuxuu gudbayaa level waxbarasho kale. Marka in la hubiyo ardayga in uu diyaar u yahay levelka sare ee uu gudbayay, marka taas ayaa keentay imtixaanka culayskiisa. Marka waxaan ku degdegi karnay inaan go-aan gaarno muuse ahayn. Waxaan ka rajo qabnaa waxan inay muxuu ahaa Ilaahay uu qaboojiyo iyo dadaalada badan ee xukuumadda dhinaca kale ka wada inay miro dhasho. Markaasaan aan iclaamin doonaa waqtiga la qabanayo haddii eebeedmo. Waxaan ku heshiinay inaan bisha juun 30-keeda aan shirkaasoo kale iskugu nimaadno si go-aan uga qaadano meesha laga aadayo meeshaas.
Intii uu shirka socday ma isku soo hadal qaadeen xaaladda macalimiinta wax ka dhigi jiray iskuulada la xiray, saameynta ay ku yeelatay maadaama noloshoodu ay ku tiirsanayd mushaaraadka ay ka helaan iskuulada hadda xiran?
Aad iyo aad waxyaabaan ka hadalnay kamid ahayd muxuu ahaa runtii saameynta uu cudurkan ku yeelanayo waxbarashada guud ahaan waa mid aad u baaxad weyn. Waxaan ka warqabnaa in iskuulaadka inta badan ay gacanta ku hayaan muxuu ahaa dad aan ahayn dowli, haddii ay yihiin community bulshada inay is-abaabushay, muxuu ahaa iyo hadday yihiin dad si ganacsiya private uga shaqeeyo. Waxaa la qiyaasaa magaalada Xamar kasoo qaba mitar hadaan soo qaato 77% waxbarashada waxaa lagu dhexayaa meelo ijaar ah. Ma waa garan kartaa haddii muxuu ahaa ay dhacdo in muxuu ahaa dakhligii soo geli jiray iskoolaadka uu istaago, dabcan inay saameyn weyn ku yeelanayso dhinacii muxuu ahaa macalimiinta waxay heli jireen iyo muxuu ahaa kiroodii iyo wixii lamid a. Waxaa waa ka wada hadalnay, waxbaan iska tusaalaynay kolley. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay ku baraarugsan tahay in wasaaradda waxbarashada ee arrintaas ay aad iyo aad ula socoto wixii tabarta ah dowladeed iyo middaan adduunka la kaashan karnaa aan wax ka qabanayno.
Maadaama iskuulada ay xiran yihiin, wasaaradda ma jiraa qorshayaal ay waddo oo ah in ardayda casharada guryahooda ay ku gaaraan sida qaabka online-ka oo kale ah?
Dabcan waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u wanaagsan. Wasaaradda barnaamij aad u baaxad weyn ayay ku tallaabsatay oo hadda dhexda uga jirtaa duruusta muxuu ahaa sanadka soo socda. Haddii dhacdo in muxuu ahaa ardadii guriga loogu adeego, wasaaraddu arrintaas shaqo weyn ay ka wadaa. Haddii Ilaahay yiraahdana markii waqtigii iskuulka la furi lahaa haddii la gaaro ay dhacdo inaan iskuulaadka furmin, ardayga wuxuu duruustu isku heli doonaa guriga. Annagoo isticmaali doona internetka, kuwa aan haysanin TV-ga, kuwa aan haysanin radio, kuwa aan intaa haysanin qaab kale oo aan markaas heli doono ayaa Ilaahay nasiin doona. Laakiin hadda waxaan ku tallaabsanay inaan diyaarino 10,500 oo duru darsi inaan diyaarino duristooda oo aan ka sii dayn doono muxuu ahaa aaladahaas hadda aan kor kusoo sheegay.
Shirka waxaa ka qayb galay wasiirada maamul goboleedyada dalka marka laga reebo maamulka Puntland oo aan kasoo qayb gelin. Marka maxay tahay sababta Puntland aysan uga qayb gelin?
Puntland saaka warqabtid muxuu ahaa waxay maamulkooda sare cadeeyeen inaysan dowladda federaalka la shaqeynaynin. Annagana waqti badan inaan ku dhumino inaan muxuu ahaa daba orodno ma rabno. Laakiin duruusta aan diyaarinayno oo hadda aan sheegay waa u furan tahay, maxaa yeelay arday kasta oo jooga gurigiisa duruustan oo la socon karaa. Laakiin Puntland go-aanay gaareen oo ah inaysan dowladda dhexe aysan la macaamilin ayaa jiro. Wadankuna inta kale u faraysan maayo waa awoodeena hawsheedii waajibaadkana saaran.
kaas waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Gool Xabarre oo u warramayay Cabdiqaadir Samakaab.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Wasiirada ka tirsan dowladda federaalk iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ay weheliyaan safiirada Kenya iyo Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaraddii shirkadda African Express oo dhacday Isniintii, ayna ku dhinteen 6 qof. Haddaba wafdiga waxaa hogaaminayay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. qadka telefoonka ayuu ugu waramay Haaruun Macruuf waxa ay ku soo arkeen goobtaasi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, aad baan kuu salaamay walaal. Marka hore waxaan aada uga xumahay una tacsiyadeynaya geeridu ku timid Allah u naxariista ee dadkii saarnaa diyaarad ku dhacday Bardaale 4-kii bisha May 2020. Diyaaraddaas Muqdisho ayay ka tagtay. Waxay tagtay Baydhabo ayay haddana kasii baxday, Bardaale ayay aaday, waxayna diyaaradaasi ku dhacday meel airstripka Bardaale u jirto 2 mitir ayay diyaaradaasi ku dhacday. Waxaa ku dhimatay 6 qof, 4 qof oo Soomaali ah, 4 qof oo Kenyaati ah hal noqo, iyo 2 qof oo Soomaali ah ayaa meeshaas ku dhimatay. 1 qof deegaanka ayaa lagu duugay, 5 kalena way yaalaan. 4 Kenya ayaa la geyn doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. Marka Allah u naxariisto inta ku dhimatayna, waan soo aragnay siinkii, waxaan isla soconay oon israacnay investigators oo baaritaanka diyaaradaasi ku takhasusay oo ku howlan dad Soomaali ah. Civil aviationkan way nala socdeen, waxaa kaloo nala socday safiirka dowladda Kenya u fadhiya Soomaaliya iyo safiirka dowladda Ethiopia u fadhiya Soomaaliya. Intaba way nala socdeen, waan isla soo aragnay. Waxaan la kulannay dadkii meeshii joogay, meesha la yiraahdo Sinki ama meeshii uu shilka ka dhacay waan soo aragnay. Waa la soo xiray, mar hore ayaa la secure gareeyay inuusan qofna oo meeshaasi soo geli karin ama imaan karin. Wax alla wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. Annagana reportigeena waan soo diyaarinay, eyewitnesski waa la soo arkay. Marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan, aan sameyno baaritaan daah furan si aan familieskii iyo dowladihii dadkii dhintay allah u naxariista iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay, iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan. Marka shalay oo dhan maalintii oo idil halkaas ayaan joognay. Reportigana insha allah tacaala waan ku dhex jiraa, waana soo saari doonaa sida ay wax u dhaceen. Haddii Ilaahay karaalo
waa gartay sida ay wax u dhaceen. Marka laga hadlayo ilaa hadda maxaa idinka baxay?
Ilaa iyo hadda waxa aan idinla wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxa weeyaan in diyaaradaasi ay dhacday ayna ku dhacday airstrip Bardale meel wax yar u jirta ay mar dhulkana u dhaweyd xilliga ay dhacaysay iyadoo dhulka u dhow ay dhacday halkaasna ay diyaaradina ku burburtay lixda qof ee saarnaana ay ku dhinteen sababta keentay dhicitaanka diyaaradda waa tan aan ku howlannahay iyada oo tafakiran insha allah tacaala waxaan rabnaa sida ugu degdegsiin badan inaan aan dadku usoo gudbino laakiin marka hore shaqada ay qabsadaan dadkii ku takhasusay baaritaankan oo ka kala socdo saddexda dowladeed ee hadda soo sheegnay
su-aashu waxa weeyaan diyaaraddu ma waxay u soo dhacday cilad mise wax dhulka laga ganay
taas waa tan u baahan in saddexda dowladood go-aan rasmi ah oo baaritaankii kasoo baxay uu ku caddeynayo in aan soo saarno insha allah tacaala markaan ogaano sida dhabta speculations tira badan way iska jiraan dad dhulka jooga oo wax sheegi karo oo hadal sheegi karo way jiraan laakiin ilaa aan ka helno maxaa la yihahdaa voice recorderki ilaa ka helno iyo black boxki ilaa aan ka helno oo wixii aan si toos ah oo cilmiyeysan aan usoo saarno oo hadalkii la isweydaarsanayo iyo wixii dhacay aan helno ma rabno runtii inaan ka hor dhacno baaritaanka hadda socda.
Ma la helay black sanduuqii madooba iyo voice recorderkii ama recordkii duubay?
Expertskii nala socday meesha waan wada tagnay wayna tuseen meesha way ku kala jiraan labadaasba oo u eg ilaa ay hadda inuusan damage gaarin oo meesha uu ku jiro laakiin waa keliya qayaas ma cadayn karno. Waxaan sugaynaa expertska Kenya iyo Ethiopia nooga imaanaya si innaga oo isla jirna oo baaritaan iskula jirna aan meeshaas ooga soo saarno labada shay ee muhiimka inoo ah. Marka si aan transparent u noqono carabna inaan isla soo saarno kadibna analysiskiisana aan isla sameyno haddii ilaahay tacaala.
Sida ay sheegeen saraakiil kala duwan meesha waxaa ku sugnaa ciidamada Ethiopia, qaarkood waxay si gaara u sheegayaan ciidamada Ethiopia inay lug ku leeyihiin. ciidamada Ethiopia madaxdooda markaad la hadasheen oo markhaati ahaan goobjoogayaal ahaan aad u wareysateen, maxay idiin sheegeen arintan? Miyay beeniyeen iyagu?
Marka runtii la sameynayo baaritaan waxaa la wareystaa dadkii goobjoogayaasha ahaa, dadkii arintan ay sida tooska u khuseysay. Intaba waan wareysanay intii shalay aan ka heli karnay, waana qayb hal qayb oo ka mid ah qaybaha baaritaanka ay ku socoto. Marka ma dhihi karo runtii qof wax uu sheegay hadda go-aanku ma gaari karno, ma dhihi karno sidan sidan ayuu qofka yiri sida ayaa saxa. Marka mar alla markii uu noo dhammaado baaritaanka hadii ilaahay ka raali noqdo, annagoo rabna runtii inaan dejino baaritaankaas oo su-aalahan hadda aad qabto iyo kuwa lamid aba aan ka jawaabno, waxaan rabnaa inaan taa u dhigano marka ribortiga uu noo soo dhammaada dhammaantiis hadii ilaahay ka raali.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo u warramayay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal habeen wanaagsan, goor dhow waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska, dooday gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha isku xirka bini-aadanimo ee Soomaaliya, Aadam Cabdulmowla, ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka ah in diyaarad sidee gargaar bini-aadanimo ay ku dhacday magaalada Bardale oo 55 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Burburka diyaaraddaasi ayaa sababay geerida 6 qof oo saarnaa, kuwaasi oo isugu jiray 4 Soomaali ah iyo 2 Kenyaan ah. cabdulmowla ayaa waxa uu sheegay inuu tacsi u dirayo ehelada iyo qaraabada dadkii ay ka baxeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay sameynayeen howl nafurnimo ah iyagoo ku guda jira, ayuu yiri, howlo bili-aadanimo oo ah inay dad kale caawiyaan. Wuxuu intaasi ku daray in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasta oo awooddeeda ah oo ay ku caawinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo, ayuu yiri, waxa sababay shilkaasi. Wafdiga ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay weelinayaan safaaradaha Kenya iyo sidoo kale Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaradaasi oo ay lahayd shirkadda African Express. Xaakimka Ruth Bader Ginsburg oo iyadu ah garsooraha ugu da'da weyn ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay ka qayb qaadatay dood kadib markii ay ka soo baxday isbitaal loo dhigay xaalad caafimaad oo ka soo wajahday dhinaca xameetida. Doodan ayaa waxa ay ku lug lahayd arrimaha ku saabsan caymiska madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Obama ee Obamacare la yiraahdo oo maamulka madaxweyne Trump ay ka doonayeen in qaybo ka mid ah la baabi'iyo sababo la xiriira iyadoo uusan daboolaynin baahida dad badan. Waxyaabaha laga doonayo inuu caymiskan qaar ka mid ah looga doodo dooda ayaa waxay ahayd daawooyinka isticmaalaan dumarka ee dhasha laysaga celiyo. Ayadoo khadka telefoonka uga qayb qaadanaysa doodaasi ayay su'aalo adag Ginsburg waxa ay weydiisay qareenka ka socda dhanka maamulka Trump Neil Francisco oo dooda ku bilaabay markii hore si adag. Haweeneydan oo 87 sano jir ah ayaa ah qofka ugu da'da weyn ee xaakimka ah maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. Ayadoo plaayin dollar oo lacag ah lagu bixiyay in looga jawaabo xaaladaha degdeg ah ee COVID-19 dunida, ayaa haddana wali waxaa jirto in cabsi laga qabo in la indha-indheyn waayo arrimaha ka imaan kara dhinaca musuqmaasuqa dhaqaalahaasi sida ay u baxeen. Dhaqaale kasta oo badan oo la qaybiyo waxaa jirto in dad ay isku dayaan in lacagtaasi ay iyagu xadaan. Sidaasi waxaa yiri madaxii hore ee FBI-da ee waaxda musuqmaasuqa dabagalka ku sameyso Jeff Cortsi. Dowladaha, ganacsatada, hay-adaha aan dowliga ahayn iyo hay-adaha deeqaha bixiya oo ka jira waddan kastaba waxaa haysta, ayuu yiri, caqabadooda gaarka ah oo dhexdooda. Wuxuuna sheegay Cortsi iyo kooxdiisa la dagaalanka musuqmaasuqaba inay muhiim tahay in dul joogteen lagu sameeyo dhaqaalahaasi sida loo isticmaalay lagana fogaado qaladaadka wax isdaba marinta ah ee dhici kara. Dalka Kenyana kumanaan dad ah oo ku dhaqnaa magaalada Nairobi, meelaha xaafadaha isku raranta ah oo qatar ugu jira inay isqaatsiyaan xanuunka COVID-19-ka, ayaa guryahooda la baabi'iyey. Sida ay ku doodayaan dadka u dooda xuquuqda aadanaha, madaxda dalka Kenya ayaa waxay dumiyeen guryihii isku raranta ahaa ee dadkaasi ay ku noolaayeen iyadoo aanan loo sameynin meelo kale oo ay degaan. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa burburiyay ugu yaraan 600 oo guri oo ku yaalay xaafadda isku raranta ah ee Kariobangi, ayaga oo markaasina ka barakiciyay 5,000 oo dad ah oo ay ku jireen hooyooyin kali ku ah nolosha oo ilmahooda u korinaya aabal aan ayagu ah sida la yiri. Dalalka bariga dhexe ku yaalana ee wadamada Masar, Lebanon, Iran iyo Tunisia ayaa waxay sheegeen inay dib u furayaan qaybo ka mid ah ganacsigooda iyadoo lagu guda jiro bandowga COVID-19-ka. Si ka duwanse waxaa waddanka Algeria uu go'aan ku gaaray in uu dib u xoojin doono furista goobahaasi sababo la xiriira cabsida laga qabo in dadka oo isu yimaado viruskaasi si degdeg ah ay isku qaatsiin karaan. Kasoo culayska badan ee ka imaanaya qaybta dalxiiska ee dalka Masar ayaa waxaa wasiirka dalxiiska ee Masar Khalid Al-Anani uu isaguna sheegay in warbaahinta mar uu la hadlayay in marka hore dib loo furi doono hoteelada gudaha gobolada dalka, muhiimna ay u tahay taasi in laga hortago inaana loo furin dalxiisyada caalamiga ah ee dalalka kale dunida ka imaanayo. Waxa uu sheegay in hoteelada gudaha iyo goobaha dalxiiska ay si ku meel gaar u sii booqan doonaan oo keli ah dadka gudaha waddankaasi Masar.
Degeesiyaal, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo cusboonaaday fatahaado iyo daadad ku soo kordhay meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka oo ay ka mid yihiin magaalada Qardho oo ah caasimadda gobolka Karkaar ee Puntland iyo deegaanno ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Waxaana sidoo kale jirta cabsi badan oo iminka laga muujinayo in webigu uu mar kale ku soo fataho magaalada Beledweyne, iyadoo guddiga gurmadka fatahaaduhuna ay wadaan dadaallo ay ku moosayaan meelaha walwalka laga qabo inuu webigu Karkaarada soo jabiyo. Haddaba maxaa u sababa inay fatahaaduhu soo noqnoqdaan? Yaase iska leh wax ka qabashada mas-uuliyadda arrintan? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Ibraahim Xabeeb Nuur oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
Dadka shacabiga ahi iyaga ayaa dowladda, dowladdu waa shacab. Shacabiguna noloshiisa iyo inuu maareeyo iyo deegaanka uu ku nool yahay dalku waa federaale. Dad waliba meesha ay degan yihiin ay ilaashadaanna waa marka labaad. Waxaan qabaa habacsanaanta shacabiga ku nool gobolladii dhibku uu ka dhacayay, oo innaba aan iska xilqaamayn sababto ay tahay mar ma dhicin oo laba ma dhicin oo saddex ma dhicin oo afar ma dhicin. Waxaana waa joogto waayadii hore waa laga shaqayn jiray. Mar haddii laga shaqayn waayey oo dadkii deegaanku dhibka taabanaya inta jiilaalka ee webigu biyihiisu hooseeyaan bacaadkana aysan ka qaadin, meelaha uu ka fatahayana aysan ciid iska dhigin, masiibaduna mar walba ay ku dhacays, waxaan qabaa inay dadku wax ku leeyihiin sababteeda.
Haye Ibraahim Xabeeb.
Bulsho haddaysan hoggaan lahayn wax keligeed ma qaban karto. Waa shacab, shacabna wuxuu u baahan yahay hoggaan iyo waddo lagu xaliyo dhibaatada jirta oo sameeya. Haddii aan ka soo qaato dowladda dhexe ee Soomaaliya, haddaan ku xujiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle, mas-uuliyaddaas culayskeeda inta ugu badan oo fatahaadda biyaha waxay aad iyo aad u qarqiyeen mataqaana deegaanada Hirshabeelle ee magaalada Beledweyne, Buuleburte iyo mataqaana Jalalaqsi iyo mataqaana Jowhar, magaalooyinkaasoo dhan biyo baxa xoog lahaa timid. Marka yaala mas-uuliyaddaas, mas-uuliyaddaas waxaa iska leh qaranka Soomaaliyeed, waxaa iska leh golaha xukuumadda, dowladda, prime ministerka, madaxweynaha, dadka siyaasiinta ah ee xildhibaanada ah ee golaha wasiirada ku jira ee ka soo jeeda goboladaas ayaa xaq ay ku tahay inay mataqaana u istaagaan oo dareensiiyaan golaha xukuumadda iyo dowladda iyo baarlamaanka intaba ay yiraahdeen waa in wax laga qabto.
Baasto, waad maqleysaa Ibraahim Xabeeb, adiga haddii aan ku weydiiyo dadka shacabka maxay qaban karaan oo aad ku dhaliilaysaa?
Eedda waxay ku leeyihiin horta saaxiibkay ama walaalkay Xabeeb aad iyo aad buu u hadlay, runtii wax badanna waa tilmaamay, laakiin waa kaga bedelanahayo. Labadayaduba waxaan naqaan goboladan si fiican u naqaan, xog ogaalna aan u nahay. Webigu meelna waa ka koreeyaa dhulka, meelna waa hooseeya. Inta badan meelaha uu webigu ka fatahayo waa dhulka joogiisu uu sarreeyo wey, oo dhulka caadiga ah deegaanka uu hooseeyo wey. Waa nooca dadka gobollada webiyadu maraan ay yaqaaniin. Bulshadu marka waxay eedda ku leedahay meeluhu webigu biyaha uu ka fatahay ee uu bannaanka intuu u sayriyay haddana ay biyuhu dib u soo laabanayeen, dhulkii baa la degay. Oo meel kasta ama geda ha noqoto Hiiraan ama Qardho ama meel walba biyo sa u fatahayaan waa la degay. Marka biyihii mar haddii shacbigii guryo ay ka dhisteen meeshii biyuhu ay ku fatahayeen, waxaan leeyahay dhibaatada ugu weyn meesha dowladda oo walaalkay ka saaray dadka shacbiga ee meelihii biyuhu ku fatahayeen kana soo laabanayeen dhistay baa iska leh. Dowladii ma dhisin, horena looma dhisi jirin, laakiin baahi jirta awgood waa la degay. Degistii la degayna waxay sababtay in biyihii meel ay u baxaan ay waayaan. Marka biyuhu meel walbay markaa ku harqismayaan, awalse goobo yar intay ku leexdaan u bannaan, goobihii bannaanaana dadku magaalooyinku waa ku soo saa'iday, baahidu way jirtaa, waa la wada degay. Sababtaasi waa kam shacabka waxaa laga rabay baahida inta aan dhib ku dhicin inay nidaamka meesha ka jira ee gobolkaahi ku wargeliyaan. meelaha u baahan oo dhanna tirakoobka kaalintooda inay qaataan iyaga deegaankii ah dhulkiina wada degan. Sababahaas markay gudbiyaan oo ay u sheegaan gobolka meeshaas madaxdiisu degan tahay, hadday wax qaba waayaan dhaliishu way imaanaysaa. Laakiin baahina ma soo gudbin oo ma aanan maqal shacab baahidii. Dhibaatadiina xaggooday ka timid awooddii iyo xooggii iyo cududdii wax qabanayo mishinkii wax riixayana waa iyagoo, shaqo ay qabanayaanna ma muuqato.
Ibraahim Xabeeb, waxaad si gaara uga hadashay fatahaadii ugu dambeysay ee beledweyne, waadna ogtahay kaalinta dhinaca gurmadka ay ka geysteen dowladda iyo shacabkaba. Haddaba maxaad eeda si gaara ugu saaraysaa dowladda federaalka?
Marka ugu horeysa, horta fatahaadii ugu dambeysay oo ka dhacday oo aakhirkii December mataqaanaa ee 2019 dhacday oo ugu cusleed iyada oo dalka fatahaada ay ka wada jiraan, haddana meesha ugu dhibaatada badneed waxay ahayd gobolka Hiiraan, degmada Beledweyne. Waxaan uga mahad celinaynaa shacbiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa iyo dowlad goboleedyo badan oo sida Puntland, Somaliland, Jubbaland, Kilinka Sharaad, Koonfur Galbeed, all Somali, yacni ama Yurub ilaa Amerika, meel kasta Carabiya ku dhaqnaatee, waxa u istaagay oo dhaqaale u soo ururiyey oo aad ogeedeen ilaa Nairobi culumadii iyo dadkii in la tegay oo Sheikh Umul hogaaminayay. Yacni ummaddii Soomaaliyeed meel kastay ku nooshahay inta afka Soomaaliga ku hadasha ayaa u istaagtay inay dadkaas sanadkii lasoo dhaafay ay badbaadiso. Nasiib darro, dowladdii xukuumaddii waxay ku dhawaaqday, waxaan tiri waxaan bixinaynaa, waxaan bixinoon u qaay qorsheynay 500,000 ayay tiri waan u qorsheyn. Waxaa kaloo timid lacag gaaraysa ilaa 600,000 ah oo ka timid oo ku dhawaaqay shacbiga iyo dowladda Jabuuti. Intaasba guddigii wax maamulayay ee goobta joogay oo madaxda u ahaa Xaaji Dhagaxow waxay caddeeyeen inaysan soo gaarin haba yaraatee dhaqaalahaas ama ka yimid Jabuuti ama ka yimid Ramanisku haba yaraato oo ballan qaadana inaysan soo gaarin. Wasiiraha loo bal ayaa guddi loo saaray ilaa 15. Yacni runtii xaqiiqada dhabta ah wax indhaha laga qarsan kara ma aha. Mas-uuliyaddaas dowlad qaran ah iska leh, maxaa yeelay dowladaha adduunka dowladdaasay la tacaamulayaane lama tacaamulayaan dad shacaba, lama tacaamulayaan maamul yaro hoose, waxay la tacaamulayaan yacni qaranka guud ee dalkaas matalaya. Qarankina waxaad moodaa inuu ka jeestay Hiiraan inuu intuu istaago oo si dhab ah wax ugu qabto. Xaqiiqada dhabta ah taa wey.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo baasto.
Xalku wuxuu yahay, horta marka hore waxaa nasiib darro ah doodayadu inay noqoto biyaha fatahmaya mar walbaaba. Waa nasiib darro aanu arkaa sababto ay tahay. Biyahaasi waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto biyo xireenna loo sameeyo oo dhul 50 kilometer jira abuur lagu abuuro, looga faa'iidaysto dhulka bannaan oo dhan khayraad uu ka soo baxo oo biyuhu meel cidla aysan dhibaato keenin oo marka hore laga faa'iidaysto. Talana waa bixinayaa, waxaan ku bixinayaa inta biyuhu xilliga abaarta ahi in laga shaqeeyo oo laga gaashaanto webigu. Haddii xilliga jiilaalka la gaaro, aqoonta aan u leeyahay reer webi baan ahaye, waa lagu dhex lugeeyaa, waaba la maraa, waa qalalaaba. Markaasaa ciidana laga saarayaa, qashinka laga saaraya, qodaaliskiisii dheeraa oo salka hoosa ah moolkiisii hore in la gaarsiiyo oo shaqada la qabto xilliga jiilaalka ma fatihmi karo. Markaa biyo ma sidayn kare, biyuhu waxay ku ekaanayaan cabirkii jambigiisay maraya. Horta marka hore jiilaalka shaqada in la qabto oo shacabku uu koow ka noqdo, shacbiguna waa nabadgelaya, mas-uuliyiintuna sharafkii iyo matalaadoodu way dhaqangelaysaa, bulshada gobolkana ixtiraamka iyo wada shaqada siday arkaa waxaan qabaa, iyaguna inay dareemayaan inay dowlad leeyihiin, dadka shacbiga ahina kaalintii uu ku lahaa iyo waajibkiisii inuu guto oo uu horkaco oo isagu shaqada gacanta la galo. Dalkan laguma dhisin dowlad xooggeed, laguma dhisin shacabka oo awooddii iyo dowladdii ayaa wax dhisay.
Ibraahim Xabeeb, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa?
Bismillahi raxmaani raxiim. Xalku waxa weeye, horta runtii wixii hadda ka horreeyey, yacni waan sheegay in maaragtay dhaliil aad iyo aad u xooggan ay reer Hiiraan gaar ahaan ay u hayaan dowladda hadda dhisan ee Soomaaliya. Biyobaxadii hadda laga soo baxay ee ugu dhibka badneed ee halaagu ka dhaco dadku ku dhammaaday waxa u gurmaday shacabiga Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogan inta afka Soomaaliya ku hadash maanta waxay saaran tahay shacabiga Soomaaliyeed ay ku eegayaan dawladda Soomaaliyeed siday uga fal celiso biyo baxada hadda fatahada timid ayaa waxa saaran mas'uuliyad gaar waa in ay yaani wax qabad cad oo reer hiiraan qalbigooda daahiri kara ay mataqaanaa la yimaadaan haddii ay taasi dhici waysana waxaa imaanaysa inay siday dhabarka ugu jeediyeen reer hiiraan dowladdan maanta dhisan in reer hiiraanna dhabarka ay u jeedi doonaan maalinta baahidu timaado ee dowladdu u baahato inay ka hesho support wax cad oo la qaban karo oo Soomaali iyo reer hiiraanba ay ku qancaan biyobaxada shacabiga ilmaha ku dhamaanaya iyo caruuraha iyo mataqaana ku halaagne halaga badbaadiyo taladaydu waa taasa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Ibraahim Xabeeb Nuur oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Sanad Xasan Kaafi qoyste ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay dooda gaaban.
Alaab xiliyadan oo kale waxaad nooga barateen barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa noo haysa. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad kasta habeenka arbacada ah aad ka dhagaysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah Muna Ismaaciil Maxamed oo magaalada Columbus ee gobolka Ohio ku leh dukaan lagu iibiyo cunnada, qudaarta iyo hilibka, kuwaas oo dalka Mareykanka iyo dalal kaleba looga yaqaano Halal Meat. Muna waxa uu dukaankeeda ka mid yahay dukaamada shaqeeya xilligan oo ay dadku cabsi badan ka qabaan xanuunka COVID-19 iyadoo macaamiisheeda ugu badan ay yihiin Soomaali. Mana waxay barnaamijka haweenka iyo qoyska uga warantay xaaladda ay ku shaqeyso, sida uu yahay xiriirka iyada iyo macaamiisheeda, iyo sidoo kale sida ay u dhaqangeliso amarka ah in la kala fogaado. Mana ku soo dhawo barnaamijka.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim, waa ku salaamay Caashacuud iyo dhammaan shaqaalaha VOA. Ardaankaaga warma arrimaha businesska. Bari ugu horeey aad u liitay oo dadka waa baqayeen oo waxay ka cabsanaayeen koronaha iyo waxaas, laakiin barihii dambe businesskeenu wuu isfurfuray. Alxamdulillaah, hadda waa fiican yahay, inkastoo ay furan yihiin keliya meelaha cuntooyinka lagu gado sida oo moolalka dharka iyo waxyaabaha kale way xiran yihiin, laakiin businesska cuntooyinka aad u fiican yahay, maasha Allah. Waxaa saameyn saas u weyn hadda naguma laha beri ugu horeeyay adiga toban beri ka hor ayuu aad iyo aad u xumaa, laakiin hadda waan fiicanahay.
Waxaad ka warantaa bal dukaankaaga waxyaabaha yaalla ee aad ku iibisid iyo waxyaabaha ay dadka sida aadka ah xilligan kaaga iibsadaan iyo macaamiishaada ku weyihiin?
Dukaankayga waxyaabaha sida aadka ah looga iibsada hadda waxaa waaye bariiska, baastada, saliidda macsarada iyo timirta iyo soorta oo kale, cabitaanada aada u socdaan, maxaa la dhahay haddii alla kuuroon yahay, dadka kastamkayga oo macmiishiiga ugu badanna waa Soomaali iyo waxaa soo labeeyo Carab iyo alhalkoo xabo oo West African iyo meelahaas ah.
Mana waxaad ka warantaa inta badan xiliyadan dambe inkastoo wax waliba ama dukaamada waaweyn cunooyinka lagu iibiyo waxyaabaha iibin jireen sidoodii ay u yimaadaan, laakiin adiga maadaama dukaankaaga uu yahay mid yar oo aan wholesale ahayn, siyaabaha aad ku heshid ama qaababka aad ku heshid waxyaabahan aad keentid maadaama socodkii uu inta badan yaraaday, diyuuradihii aanay socon, qaabkee kuugu yimaadaan badeecadaad iibiso?
Waa su-aal aad u fiican. Waxaa badeecada sida aan ku helno horta runtii aad ayay u adag tahay, raadis badan ayay ka rabtaa, sida hilibka geel oo kale banaanka ka imaan jiray aad iyo aad ayuu qaali u noqday. Halkii pound ayaa waxaa la gadaa $7.99 oo awalna uu ahaan jiray $5, marka waxyaabaha aaday qaali u noqdeen, raadis badan. Marka odharka aad samaysid wiigan aad samaysid wiig kale oo ku xigaa la heli jiray, hadda odhar haddaad samaysata 2 week ayaa sugaysaa,
wixii aad dalbatana ma helaysid, sida baastada santa luujidoo kale hadaad dalbato mid kala haynaa taas ma haynaa lagu leeyahay. Waxyaabo badanaa isbedelay, waana lagu qasban yahay in la qaato wixii hadda markaa socdo. Runtii aad iyo aaday cariir ugu jiraan dhinaca cuntada.
Waxaad ka warantaa xilligan waxaa lagu jiraa bishii barakaysneed ee Ramadaan, dadka cunooyinka aad bay u iibsanayaan, dalabaadka way badan yihiin, saxmadu way badan tahay. Sidee marka dadka Soomaalida ah ee inta badan macaamiishaada ah kuwa u badan ee dukaanka kuugu yimaada, sidee u ilaalisaa in xanuunkan ama viruskan hadda socda ee daraadiiba adduunka oo dhan loo kala xiray in dadka aanay isu gudbin macaamiishaada marka ay ku imanayaan? Qaab noocee baad u macaamishaan?
Maxaa la dhahay abaay social distance maa lahaa Soomaalida inay isticmaalaan aad ayay ugu adag tahay. Calaamadaha loo sameeyey dhulka, calaamadaha loo sameeyeyna ma tixraacayaan mana raacayaan in ay oo ilaaliyaan inta aan isu jirsanayno. Labalaba usoo gala hadaa dhahdi saddex ayaa faraa lagu soo galaa naana kamaa qabnaa lagu leeyahay coronavirus. Marka aad iyo aad ay u adag tahay dadkeena in laga dhaadhiciyo inaan kala fogaano, saasay tahayna waa iska maaraynaa oo micnaha inaan customkeenan raali gelino oo ayagoo faraxsan ay baxaan oo annagana aan businesskeena meesha ka wadano oo si caafimaad oo safe ah un annaga isxalino.
Tusaale ahaan macaamiishaada ma soo xirtaan maaskaradan afka lagu soo xirto iyo gloveskan gacmaha lagu soo qaato?
Waxaa su-aasha jawaabteedu waxay tahay dadka dhalinyarada u badana baayo inay xirtaan maaskaha, dadka waayeelka abadi ma xirtaan, jeebkay ku sitaan runtii. Laakiin dadka dhalinyarada ayaa aad iyo aad awaamirtaas u qaato, inkastoo ay nagu adag tahay annagaba, laakiin insha allah waa baran doonaa, waa wax nagu cusub. Alxamdulilah, ilaahayna hanaga samata bixiyo cudurkan, dabayshana allah hanaga raaciyo.
Tani inta la galay isbedelkan xanuunka COVID-19 uu la yimid, innaba hala ekaatee wax cabsiya ma kugu haysaa qaabka ganacsigaaga hadda uu socdo?
Walaalo, wax cabsi ah iyo walwal waa jiraa, sababtoo ah waxaa arkaysaa qof xanuunsan oo ku imaanaya oo kule ma xanuunsani, adigana habeenkii markaa gurigaaga ku noqoto adoo walwalsan oo goormee qandhan doontaa oo waqtiga xisaabsanaya unbaad arkaysaa. Runtii aad iyo aad ay u adag tahay. Qof hadda meeshan cabsida ka jirto micnaha cudurkan dhexdiisa ku ganacsanaya waa garan kartaa cabsi aad iyo aad u fara badan ayaa jirto. Annagoo haddana Soomaali u ah, runtii aad ayay u jirtaa cabsi. Waxaan ku dari lahaa in ay Soomaalida horta ay kala fogaanshaha ay isticmaalaan, afkan isaga xiraan, maxayd geedka xunka oo wejiga lagu duubtay, galoofiskii ay gashtaan oo ay is-ilaaliyaan oo seifkooda ilaaliyaan, waalidkoodii walaalahoodna ay cudurka u geynin, ay meelaha markay wareegayaan is-ilaaliyaan. Intaasaan ku dari lahaa. Waxaan kaloon ku darayaa businesskeena annaga haddaan nahay dadka businessyada yaryar ah, waxa hadda oo aan micnaha aan dhahayno cariiri aan ku qabnaa ma jirto. Alxamdulilaah rabbilcaalamiin, waa nolosheena iska wadanaa, waaba la qabsanayba coronaviruska, maasha allah.
taas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Mona Ismaaciil Maxamed oo magaalada Columbus ee gobolka Ohio ku leh dukaamada lagu iibiyo cunnada, qudaarta iyo hilibka ee dalkan Mareykanka iyo dalal kaleba looga yaqaano xalaalmeed. intaan mar kale kulmayno, waxa dhammaantiin aan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
maxsan Cashi Ibrahim aadan haatana ku soo dhawaada qasidadan.
idaacaddeeni fiidnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Yeah.